Milimo ya kutumika chipatulo 8. Sauli nayo wakasomeleza kukomeka kwa Stefano. Pazuwa lenelira mpingo wa chiuta ukawa Yerusalemu ukamba kuzikizikika chumene. Wakupulikana wose kupatulako wakutumika, wakapranyikira kose kose mvigawa vya Yudea na Samaria. Wakristo wakugomezgeke wakamsunga Stefano na kumulira chumene. Kwene panyango iyi Sauli wakapranyanga chumene mpingo wa chiuta. Wakanjiranga mnyumba iyi na iyi na kwa guguzi wanalume na wanakazi na kuya akawanjiza mugadi. Laupulikana wose wala wakapalanyika wakaluta kose kose na upalaza utenga wemu. Filipo akakilira kumusumba wa Samaria na kupalazira vantu vya Mesia. Mizinda ya vantu ikateleza chumene na mtima umoza ivyo Filipo akayoyanga. Apo wakampulika na kuona milimo ya mintondo iyo wakachita. Pakuti mizimu iheni ikafumanga na nchimelezo ikulu chomene muvantu au wakawa nayo. Vantu wananda wakawa na ntenda kupapa na kupendera wakachizikanga. Teura mukawa chimwe mchikuru musumba ura. Mumusumba wa Samaria mukawa muntu zinalake Simon uyo kale wakazukumisikanga vantu wanandi na mayere ayo wakachitanga. Wakajioyanga kuti iyo ndi muntu mkuru. Vantu wose wa musumba ura wachoko na walala, wakatelezganga chomene kwa iyo ndipo wakatenge.
Mundu uyu ni nkongone ya chuta iyo ikuchemeka kuti ikuru.
Wakatelezganga kwa iyo chifukwa panyengo itali, wakawazukumisikanga na mayere yake. Kwene para Filipo wakati wa waparazira utenga uwemi wa ufumu wa chuta, na zina la Yesu Kristu wakagomezga, ndipo wakabatizika wose wanalume na wanakazi. Simon nayo wakapulikana na wabatizika. Ndipo wakalondezganga Filipo kose wakarutanga. Para wakaonanga vimanyikwiro na mintondo ikachitikanga wakazizwanga. Para wakutumika lamu Yerusalemu wakapulika kuti vantu wa Samaria wapokelera mazwi ya chiuta, wakatumako Petros na Yohane. Iyo wakakilira kwenye kula na kuwalombera kuti wapokere mzimu tuwa. Vantu ava wakawa ndapokere mzimu tuwa. Kweni wakababatizika waka mwezina la fumu Yesu. Ntehura wakavika mawoko yao pa iwo. Ndipo wakapokera mzimu tuwa. Sono Simon wakati waona kuti mzimu tuwa wapika kwa kupulikana. Para wakatumika wakavika mawoko yao pa iwo. Wakapeleka ndarama kwa Petros na Yohane. Na kuti.
Naneso munipeko nkungono iyi. Mwakuti yose uyo na mkuyikapo mawoko gani. Wakamanye kupokera mzimu tuwa.
Kwenye Petros wakati kwa iyo.
Ndarama zako zifundire pamoja na iwe. Chifuka ukuganagana kutunga gula cha wanangwa cha chuta na ndarama. Iwe kuti uli na shigawa panji mpande muteveti uu chala. Chifuka mtima wako kuti ngwa kunyoroka chala pantazi pa chuta. Ndheula zikokako kuheni uu na kuromba fumu kuti. Usange njama chitiko. Panji inga gokera maganugano ya ndheula gamu mtima wako. Pakuti nguona kuti mtima wako ulikuwa nangika na kuvawa kwa kutukutwa ndiposo ndiwe wakakika na zakwananga.
Penye papo Simon wakazora wakati.
Ndiromberani ndimwe kwa fumu. Makuti ivyo mwayooya vileke kundiwira.
Wakati wapeleka ukaponi wao na kupalaza mazwi ya ufumu wakawelera kwa Yerusalemu. Uku wakupalaza utenga wemi mumizi nandi ya Wasamaria. Mungeri wafumu wakayowoya na Filipo wakati.
Uka urutenge kurazga kumwera kumsewu uo ukukirira kugaza kufuma ku Yerusalemu.
Uu ndi msewu wakupolota mchipanamba. Filipo wakawuka na kuluta, ndipo wakawona mu Ethiopia uyo wakawa ntunguri. Wakwiza kufuma ku Yerusalemu uku wakaluta kuyakasopa. Iyo wakawa nduna ikuu ya fumukazi kandake ya chalo cha Ethiopia. Ndipo ndiyo ikasungiranga chuma chake chose. Tunguli yila ikakala mugaleta lake. Ndipo ikawazganga mazu ya nchimi Yesaya. Ndipo mzimu ukampalira Filipo kuti.
Ruta ukakumane na galeta lila.
Sono Filipo akachimbilira kwa iyo. Ndipo wakaipuliga ikuwazga buku la nchimi Yesaya. Teura wakaifumba wakati.
Kasi mkupulikiska ivyo mkuwazga.
Iyo wakazora wakati.
Ningapulikisauli kwa mbla kuti munthu yonji wandirongosolera.
Ntauraika mchema Filipi kuti wakwere mugaleta na kukhala nayo pa Moza. Malembo ayo ikavazganga yakava aga.
Ngandi mberere iyo yarongozekera kukukomeka. Ngandi mwana mberere uyo wakhala wakachete pa kumumeta weya. Ntaura iyo kuti wakayoyapo kanthu chara. Wakayurika ndipo pakavavye wakumchitira ulunji. Ninjani watu wakonkhoske za mphaku yake. Pakuti umoyo wake wausikako kucharu cha pasi.
Thunguri ira ikamfumba Filipi ikati.
Ngumveyani mundiparire. Kasi nchimi iyi ikuyoya vyanjani. Vyayoyeka panji munthu munyake.
Ntaura Filipi wakaiparira uthenga uwemi wa Yesu kwamba pa malembo yeni aga. Apo wakikanga musewu wakafika pa maro apo pakawa maji. Thunguri ira ikati.
Wonani. Maji asi aga, kasi nchichi icho chinganditondeska kuti ndibabatizike.
Filipi wakaizora wakati.
Ungamanya kubabatizika usange kupulikana na mtima wose.
Iyo wakati.
Kupulikana, kuti Yesu Kristu ndi mwana wa Chiuta.
Ntunguri talangula kuti galeta alimilire. Ndipo wose wabili uwo Filipi na ntunguri wakanjira maji, ndipo Filipi wakaibabatiza. Para wakati wazuka maji, mzimu wa fumu ukamtola Filipi. Taura ntunguri kuti ikamonaso chana, kwene ikalutilira pa ulendo wake na kukunda kukuru. Kwene Filipi wakayakasangika kuti wali kwa Azoto, wakwenda kapalaza utenga uwe mimumizi yose, mpaka wakaya kafika kwa Kesareya.